Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-Kabinet Nazzjonali fl-Awstralja ser jiddiskuti ż-żieda tal-limitu tal-passiġġieri internazzjonali li jaslu l-Awstralja. Il-Ministru Federali għall-Finanzi jitlob għall-laqda waqt li l-firda dwar iċ-ċelebrazzjoni ta' Jum l-Awstralja tikber u Joe Biden jingħata l-ħatra bħala s-46 President Amerikan. Insemmilkom dan huwa ġewwa xaq bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Awstraljanu mexxejja tal-istati u t-territorji ser jiddiskutu ż-żieda tal-limitu tal-passiġġieri internazzjonali li jaslu l-Awstralja fl-laqgħa tal-Kabinett Nazzjonali. L-aħħar laqgħa ta' 8 ta' Jannar sar billi l-limitu ikun ta' 2500 persuna fil-ġimgħa sal-15 ta' frar fi sforz biex tkun ikkontrollata l-imxija tal-Coronavirus. Palissa hemm fuq 38,000 persuna Awstraljana jistennew li jerġgħu lura l-Awstralja. Il-Ministru Federali għall-Finanzi Simon Birmingham qed jitlob għall-laqda waqt li l-firda dwar iċ-ċelebrazzjoni ta' Jum l-Awstralja fis-26 ta' Jannar qed tikber. Stħarriġ li sar juri li l-biċċa l-kbira ta' l-Awstraljani żgħażagħ iridu li d-data ta' 26 ta' Jannar tinbidel. Għal ħafna indiġeni Awstraljani id-data tal-wasla tal-ewwel flotta fl-Awstralja hija data ta' vistu li tfakkar l-invażjoni Ewropea tal-Awstralja wara aktar minn 60,000 sena ta' okkupazzjoni indiġena. Il-Ministru Simon Birmingham qal lill-ABC li n-nies fl-Awstralja għandhom jirriflettu fuq il-għaqda.
Let's celebrate together as one, bringing all of those different strands that make Australia a diverse and successful nation together, and try to make sure that we do see Australia Day as one where Australians one and all can look at our successes, acknowledge of course there are challenges and failures that we've had like any nation over the years.
Inkomplu baktar aħbarijiet.
Il-Demokratiku Joe Biden ingħata l-ħatra bħala s-46 President Amerikan. Bidu fuq kopja tal-bibja li ilha fil-familja għal aktar minn 100 sena, Biden ħa l-ġurament ta' ħatra wiegħed li jippreserva, jipproteġi u jiddefendi l-Kostituzzjoni tal-Istati Uniti. Iċ-ċerimonja tal-ħatra tnaqset mill-kobur tagħha minħabba it-ħassib dwar il-Coronavirus u l-biża ta' sikurtà wara l-irvellijiet tas-6 ta' Jannar minn dawk li jappoġġjaw lil Donald Trump. L-aktar president anzjan fl-istorja Amerikana, il-President Biden ħa l-karga tiegħu fi żmien li l-pajjiż għaddej minn qasma politika qawwija, kriżi fil-qasam tas-saħħa u ekonomija imħarbta.
So now, on this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the capital's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be.
Intant, Kamala Harris ħadet il-ħatra bħala l-ewwel Viċi President Amerikana mara u hekki flula kariga li mara qed isservi fil-Gvern Amerikan.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Against all enemies, foreign and domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
Ix-xogħol tal-Kummissjoni Emigranti u Refugjati f'Malta issa ġie fdat f'idejn dun Anton D'Amato, dan wara li Monsignor Alfred Vella li għal 17-il sena mexxa l-Kummissjoni Emigranti bħala direttur tem il-kariga tiegħu. F'komunikat li ħareġ, Monsignor Philip Calleja li kien id-direttur tal-Kummissjoni Emigranti u fundatur ta' Dar l-Emigrant, fakkar ukoll l-okkażjoni tal-50 sena mit-għid ta' l-ewwel ġebla ta' Dar l-Emigrant fl-10 ta' frar 1971. Fl-istess ħin huwa ringrazzja lil Monsignor Alfred Vella fit-tmiem il-kariga tiegħu bħala direttur tal-Kummissjoni Emigranti waqt li ta' merħba lil Don Anton D'Amato bħala d-direttur il-ġdid. Monsignor Vella issa ser ikun qed iservi bħala deputat tal-Uffiċċju ta' Żwiġijiet fil-Kurja tal-Arċisqof. Flaxa ta' frar ta' din is-sena festa ta' naufraġju ta' San Pawl hija d-data li fija 50 sena ilu f'ċerimonja li għalija attendew l-ola awtoritajiet Maltin tqiedet l-ewwel ġebla ta' Dar l-Emigrant ħdejn il-barrakka ta' fuq bil-kliem inċis lill-Emigrant Malti. Imqiegħda mill-Prim Ministru George Borch Olivier u imbirka mill-Arċisqof Mikel Gonzi nhar 10 ta' frar 1971. Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, wedet li tnaqqas il-restrizzjonijiet tal-coronavirus f'ġimgħa jekk in-numru ta' każi jibqa' baxx u r-rata tat-testijiet tibqa' għolja. Hija tgħid li t-tnaqqis fir-regoli tar-restrizzjonijiet ikunu simili ta' dak qabel tfaċċaw numru ta' każi marbuta flimkien f'Northern Beaches ta' Sydney f'Diċembru.
Some settings may stay in place, and in particular I'd like to highlight masks, for example, on public transport might be something that stays in place indefinitely. But for the vast majority of restrictions, we would like to see things go back to pre-Avalon as closely as possible next week.
Il-pandemija tal-COVID-19 għandha tkun l-imbuttatura għar riforma ta' l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa il-WHO. L-istess bħalma fl-1986 id-diżastru ta' Chernobyl ġiel bidliet fl-Aġenzija Nukleari tan-Nazzjonijiet Uniti. Dan skont grupp ta' esperti ikkommissjonat mill-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa li kritika li ċ-Ċina u pajjiżi oħra li ma rrispondewx kif jixraq mill-ewwel għal coronavirus. Mingħajr ma ta' tort lil-ħadd ir-rapport ta' tim ta' respons jgħid li intilfu opportunitajiet biex jitwaqfu miżuri ta' saħħa pubblika bażika kmin kemm jista' jkun possibbli. Waħda mill-grupp ta' esperti dik li kienet il-Prim Ministru ta' New Zealand Helen Clark tiddubita jekk l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa messiex iddikjarat li mxija tal-virus bħala pandemija aktar kmieni.
Despite hard work from many trying to mitigate the risk of COVID-19 in those early days, it was still a month after an alarm was sounded in Wuhan that the international system sounded its highest alarm available, and that is the public health emergency of international concern.
Uffiċjali tas-saħħa ta' l-Organizzazzjoni tas-Saħħa Amerikana jgħidu li nofs il-każi tal-COVID-19 fid-dinja aktar minn 40 miljun huma Amerikani. Fl-aħħar 7 tim biss ir-reġjun irrekordja madwar 2.5 miljun każ. Id-direttur ta' l-organizzazzjoni, it-tabiba Carissa Tien, tgħid li s-sistema tas-saħħa pubblika ma tiflaħx aktar nies.
I am particularly concerned for the next few weeks. Throughout our region, especially in North and South America, many hospitals are operating at or very close to capacity. No one is safe until all are safe. Our vision is one of equity of access to vaccines.
F Fl-isport, il-gvern tal-Ġappun jgħid li t-tilqim kontra il-COVID-19 mhux ser ikun kundizzjoni ta' bil-fors għall-atleti biex jieħdu sehem fil-Logħob Olimpiku u Paralimpiku ta' Tokyo. Madwar 11,000 atleta mistennija jieħdu sehem f'dan l-avveniment flimkien ma' eluf ta' uffiċjali u membri tal-medja. Dak li kien deputat chairman tal-Logħob Olimpiku ta' Londra fis-sena 2012, Keith Mills jgħid li Kieku kien u inkarigat mill-lob f'Tokyo, ikun qed jipprepara biex iħassar il-lob bis-sitwazzjoni tal-coronavirus madwar id-dinja bħalissa.
Personally, sitting here looking at the pandemic around the world in South America, in North America, in Africa and across Europe, it looks unlikely, I have to say. I think if I was sitting, thankfully I'm not, in the shoes of the organizing committee in Tokyo, I would be making plans for a cancellation, and I'm sure they have plans for a cancellation, but I think they will leave it until absolutely the last minute.
Ittellgħu il-polozz tal-kompetizzjoni ta' l-FA Trophy f'Malta. Kien hemm 32 team, 16 mill-kampjonat Premier, 10 mill-Challenge League, 5 team jitawċin u team wieħed minn National Amateur League. Il-partiti se jintlagħbu bejn it-tieni u l-erba ta' frar u id-disa u l-11 ta' frar. Il-polozz kienu dawn. Floriana jilabu ma' Santa Lucia, Valletta ma' Gudia, Harberians ma' Zeytun Corinthians, Sairim ma' Vgura United, Birkirkara ma' Lija, Gzira United ma' Imqabba, Balzan jilabu ma' l-Musta, Zebbuċ Rangers jilabu ma' l-Marsa, Sentendru jilabu ma' Strima Wanderers, Nadur Youngsters jilabu ma' Senglea, Ain Sileb jilabu ma' Victoria Hotspurs, Ormi ma' Tarxin Rainbows, Sannat Lions ma' Hamrun Spartans, Pembroke ma' Marsa Schlock, Nashar Lions ma' Swi United u Birzebbuġa St. Peters ma' Xara United. Tella wkoll il-polozz ta' semifinali tal-kompetizzjoni National Amateur Cup. Il-partiti se jintlagħbu bejn il-20 u l-21 ta' frar. Il-polozz kienu dawn. Zurri jilabu ma' Birzebbuġa u msida St. Joseph ma' Siġġiewi. Ittella wkoll il-polozz tal-kompetizzjoni tan-nisa ta' taħt il-15 sena, knockout ta' l-ewwel round, il-polozz kienu Zebbuċ Rangers jilabu ma' Kirkop, Imġar United jilabu ma' Swieqi u Imtarfa jilabu ma' Birkirkara. Ġiet fit-tmiema l-avventura tal-ex player internazzjonali Malti Michael Mifsud ma' Sirens wara biss ftit xhur. Waqt li Mifsud qed jikkunsidra l-futur tiegħu issa li għandu 39 sena xorta hemm interess fih minn klabs tal-futbol oħra. Jidher li fost l-għażliet li għandu quddiemu Mifsud hemm dik li jkompli fil-kampjonat Premier ma' klabb ieħor wara li ħalla lil Sirens għal raġunijiet personali.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn il-rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth, f'Adelaide u anke f'Melbourne, temp imsaħħab mistenni f'Hobart, Wollongong, Sydney u Newcastle u ħalbit tax-xita mistennija f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa 22 jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.